الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأيها الإخوة الأفاضل، أي نبزانغو فتك إيمان أو ليوتي نمحميد الله سبحانه وتعالى وكتفتيا نفاسي يكزنغمز كتك مزنجرهاي لكما اللي بيقوا هذا sisi tumefundishwa katika dini yetu hii ya Kiislamu jambo kubwa na jambo adhim la kunasihiana na kukumbushana na ukawa huu ndio wasifu wa ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Tumekuwa sisi ni umma bora kwa sababu tunaamrishana mema na kukatazana mabaya. Hii ni sifa ambayo tumepewa sisi umma wa Muhammad alayhi salatu wassalam, kwamba sisi ni watu ambao tukikaa kazi yetu ni kuamrishana mema, yale yaliyokuwa maarufu mazuri ya kheri yenye manufaa na kukumbushana, na yale ambayo ni munkar maovu na machafu na mabaya yenye hasara mbele ya Mola wetu tunakatazana. Hili ikawa ni sifa kwa sisi, ni manqaba, tukasifiwa na hili peke yake, na tukawa ni umma uliokuwa bora kuliko nyumati zote kwa jambo moja tu hili la kuamrisha mema na kukatazana mabaya. Biljumla hii ni nasaha. Maana yake ujumla inabeba maana ya nasaha. Na sio hivyo tu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaonyesha ya kwamba dini yote hii imebebwa kwenye jambo hilo, ad-dinu an-nasiha, dini ni nasaha. Waislamu watakikana wapiane nasaha. Na maana nasaha, kama wanavyosema maulama, ni iradatul khairi lilmansuh, ni kumkusudia na kumtakia kheri yule mwenye kunasihiwa. Anenasihiwa anakusudiwa kupewa kheri, kuipata kheri. Anapoambiwa jambo zuri anakusudiwa kheri. Nasaha hii na zikawekwa bawabiti na vidhibiti maalumu vya watu kupeana nasaha, na yakawa kuna namna mbalimbali za kupeana nasaha, zikiwemo kama hizi mambo ya muhawara, kalimati, barua, wahalum majar. Kwa hii nafasi tunashukuru, tunamwomba Allah jalla wa ala bi asmaihi wa sifatihi, kwa majina yake na sifa zake, awabariki na awaruzuku ikhlas na malipo yaliyokuwa makubwa wasimamizi wa msikiti huu, na ajalie hayo anayoyafanya yawe ni manufaa kwa umma huu, yawe na manufaa kwa umma huu. Ndugu zangu, sisi ndugu zenu kutokea katika mikoa ya Dodoma tumejaribu kupita hapa kwa ajili ya kusabahi na kuwasalimia ndugu zetu, akawa hakuna budi kukutana na nyinyi katika mazingira haya, kalazimika walau kwa muda huu mchache tuweze kukumbushana na kuambiana yanayohusu dini yetu. Hakika ninaamini mimi nyinyi Waislamu wa hapa mmeyasikia mengi yanayofungamana na dini, na inawezekana nitakayozungumza mkao yote mnayajua, au mkao mna baadhi mnayajua, au nusu yake, au baadhi mkao hamyajui. Naamini hivyo, lakini kwa kuwa ni katika mlango wa kukumbushana na kuambiana, mimi katika nafasi hii insha Allahu tabaraka wa taala nitazungumza na nyinyi jambo tu moja dogo tu jambo moja dogo sana. Kwa lugha ya Kiarabu linaitwa at-tadhhiyatu. Kwa lugha ya Kiarabu inatambulika kwa maana ya at-tadhhiya. At-tadhhiya. Bas. Tukumbushana kwa wakati huu bi idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Mola Jalla wa Ala anufaishe mimi kwanza ninayesema na kisha vile vile sisi ambao tunasikiliza. فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا وأن يكون نافعا لعلمه لمن اعتنى بحفظه وفهمه. التضحية لغزانه لنا معنا كبوة لكن لغة فصاحة كسهيل ينين التضحية لنا معنا يكوجي توليا لنا معنا يكوجي توليا التضحية لنا معنا يمتو kukubali ima maumivu na ima kukubali hasara imwangukie yeye lakini wengine wanufaike, ndio maana ya tadhhiya. Ndugu zangu, jambo hili mwenye kulitazama kwa umakini sana, jambo la kujitolea, ataliona kwenye Uislamu limeenea kwenye vipengele mbalimbali, si kipengele cha mali peke yake, sio kipengele cha mali peke yake. Na akiangalia Qur'an, maneno ya Allah Jalla wa Ala, pia atayaona yamekusanya mambo mengi sana, vipengele mbalimbali ambavyo vinazungumzia jambo la kujitolea. Miongoni mwa hayo mambo yaliyokuja ndani ya Qur'ani ni kuhusiana na amru bil jihad, ni jambo la watu kupigana jihadi, kujitolea kuingia katika mapambano dhiddul kufar, dhidi ya makafiri. Bila shaka kwenye kupigana jihadi kuna izhaqun nufus, nafsi kuanguka na kufa. Lakini amri ya jihad ilipotoka, watu wanaambiwa waende wapigane, na kweli watu wanatoka wanakwenda kupambana dhidi ya makufar na mushrikun na wengineo, na roho zao zinakufa. Kwa hiyo mtu anakubali kupata hasara, nafsi yake ianguke ipotee, lakini jambo la dini likasogea mbele. Itadhhiya. Bali sio hivi. Ukiangalia amru amru litadhhiya, jambo la kujitolea pia limekuja ndani ya Qur'an kuhusiana na mtu kuiacha miji yake, kuacha familia, kuacha shughuli zake, aende akatafute ilmu. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din. Kikundi iende ikajifunze dini, litoke liondoke likatafute ilmu, liache na miji yake, liache miji, liache familia, watu watoke wakatafute dini, wakatafute ilmu ya kumjua Mola wao subhanahu wa ta'ala. Hii ni tadhhiya. Fansib fa inna ladhidha laishi fi nasab. Hii ni aina miongoni mwa aina za tadhhiya. Bali sio hivyo, miongoni mwa aina za tadhhiya ni kama aliyopokea Imam Bukhari na Muslim hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqas, hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqas. Namfahamu Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu, ni katika masahaba ambao waliozaliwa kabla ya mtume kuhama kwenda Madina takriban kwa miaka 23, yani kabla mtume hajahamia Madina yeye alizaliwa huko nyuma takriban kwa miaka 23. Sa'd ibn Abi Waqas na Saadi katika masahaba ambao waliobashiriwa pepo. Bali sio hivyo, Saadi bin Abi Waqas ni katika wale watu wa mwanzo kabisa waliokubali kuingia katika Uislamu. Bali pia mnafahamu kwamba Saadi ni katika masahaba ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaombea dua ya kwamba wao wanakubaliwa dua zao, katika masahaba ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaombea kwamba Saadi bin Abi Waqas awe ni katika wale masahaba ambao wakiomba dua wanakubaliwa. Na katika tukio kubwa ambalo linafahamika kihistoria ni Saadi bin Abi Waqas alipotuhumiwa na mtu mmoja katika miaka ya mbele baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Saadi bin Abi Waqas akasema, Allahumma, ewe Mola wangu, arihi baini wa bainahu aya, ewe Mola wangu, huyu bwana amenisingizia mimi jambo hili, basi onyesha alama yako baina yangu mimi na wewe. Kisha Asaj akasema, wa adhhiruhu fil fitna, na muingize huyu bwana katika fitina, alafu wa atil umra, na mrefushie umri wake. Yule bwana baada ya miaka kuwa ni Saadi, umri kuwa mwingi na Saadi alifariki, yule bwana inasemwa kwamba alipatwa na dua ya Saadi, ikawa umri alionao hizi kope, hizi umri aliofikia hizi kope zilianguka chini, akawa anapotaka kuangalia ananyanyua kope juu, akitaka kuangalia ananyanyua hizi kope na watazama, mpaka wakawa anamuita musibu aliyefatwa na da'wa ya Sa'd, na da'wa ya Sa'd ibn Abi Waqqas. Hasa Sa'd ibn Abi Waqqas huyu ndugu zangu ambaye Mtume alayhi salatu wasalam amemuomba Allah subhanahu amkubalie kuwa ni katika watu ambao watakaokubaliwa dua yao. Anasema radiyallahu anhu, inni la awwal al-arab rama bi sahmin fi sabilillah. Baadhi anasema inni la awwal al-arab, kayangu mimi ndiye wa kwanza katika Waarabu. Baadhi anasema maneno inni la awwal al-arab, kayangu mimi ni katika Waarabu wa mwanzo kabisa, rama bisahmin fi sabilillah, waliyurusha mshale katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Saad ibn Abi Waqqas kihistoria inaonesha yeye ndo mtu wa kwanza aliyerusha mshale kumpiga adui katika historia ya Uislamu. Kwa swali dogo tuweza ulizwa, ni nani wa kwanza kurusha mshale wa kumuua kafir katika njia ya Allah? Ni Saad ibn Abi Waqqas, kama katika hii hadithi tunaisoma عند الامام البخاري ومسلم انا اسمع هيبو اني لاول العرب رمى بسهم في سبيل الله نمشله هو اليورشا pale ambapo mtume sallallahu alayhi wasallam alipokituma kikosi cha kwanza ambacho kilijulikana kwamba asharia tu Ubaidullah ibn al-Harith, mtume kwa kutuma vikosi ndani sehemu fulani. Kile kikosi cha kwanza kutumwa na mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo wa Islam alikuwemo ndani yake ni Saad ibn Abi Waqqas, alikuwemo ndani yake. Kwa kile kikosi kilipokwenda akawa wa mwanzo yeye kurusha nini mshale. Bila shaka kitendo hiki cha wao kutoka kwa kufuata amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndilo jambo ambalo ni matulubu liljamii, ndio jambo ambalo linatakikana kwa sisi sote. Istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'aku lima yuhyiku, istajibu lillahi wa lirrasuli, tunatakikana sisi tumuitikie Allah na tumuitikie mtume sallallahu alaihi wasallam pindi wanapotuita kwa yale mambo ambayo kinatuletea sisi uhai. Kwa hiyo kikosi hiki kilijibu na kiliitikia maamrisho ya mtume alayhi salatu wasalam, kikatoka akawa miongoni mwa wale ambao walioitikia wito wa kutoka wa mtume alayhi salatu wasalam ni Saad ibn Abi Waqqas. Na pia katika kuanguka kwake kutoka kwake akawa ndio mtu wa mwanzo aliyerusha mshale au pinde katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na historia imeandika mpaka ila yaumin nasihat, historia imeandika hivyo kwamba Saad ndio mtu wa mwanzo kurusha mshale. Sasa anasema Saad ibn Abi Waqqas, ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, na kwa hakika tulikuwa sisi tunapigana jihadi pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi tulikuwa na hali hiyo hiyo, mtume anatutuma sisi kwenda kwenye kikosi au kwenda kwenye mahala alipotualika au alipotuambia twende, tulikuwa tunapigana vita pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. وليس وما لنا طعام ناكله, na tulikuwa hatuna chakula ambacho tunachokula. Mtume anapoambia watoke au anapochagua kikosi cha watu kitoke, walikuwa wanatoka na inafikia wakati wanatoka na wala hawana chakula hata chembe. Lakini kwa kuwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam kawaamrisha, hawakuwa na mawazo tofauti na kutoka na kuifuata na amri ya nani, ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Saad anasema walaqad kunna naghzu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wama lana ta'amun na'kuluhu, na tulikuwa hatuna chakula Twaenda kupigana, kuna wakati tunakwenda kupigana kwenye mifugo yetu, kwenye wanyama wetu, ile mikoba yake. Hakuna chakula chochote. Lakini wanakwenda kupigana ridwanullahi ta'ala alayhi. Kisha anasema Saadi, "Wa ma lana ta'amun na'kulu illa waraqu al-hublati wa hadha as-samuru." Isipokuwa chakula chetu kilikuwa waraqul habl, ni majani ya mti, wa hadha samuru, na majani haya ambao nakula wanyama. Siko chakula vipi? Tunatoka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanafika huko wanakofika hawana chakula isipokuwa yale majani ambao unayaona ya miti, kama tunaweza kusema kwa ni majani au ni matawi au ni kadha, pia na yale majani ambayo ni asamuru wanayokula wanyama. Tafakarini jambo hili ndugu zangu, hali ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, namna walivyokubali kufanya tadhhiya kwa ajili ya hili, kujitolea kwa ajili ya dini hii ya Allah jalla wa ala. Hawakujali maladhat ad-dunyawiyya, ladha hizi za kidunia za kula na vinginevyo, walikubali kutoka na hawana chakula isipokuwa chakula wanachokiona mbele ya macho yao ni majani ya miti. Wanachukua ile majani, njaa inakuwa kamata, wanakula ile majani. Na yale majani ya wanyama yale wanakula wanyama, kama ni mbuzi, kama ni kondoo, kama ni ng'ombe, yale majani yale wanayafinyefinya wanakula. Lakini ile jambo waliloagizwa na Mtume wanakwenda nalo, hawaliachi. Haya maneno anayosema nani? Saad bin Abi Waqqas. Istijaba li Rasulillah, kwa lengo tu la kuitikia wito wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kujua kwamba wao wana uwajibu wa kutekeleza jambo la dini kabla ya kuangalia maslahi na nafsi zao. Kisha kamaliza Saadi akasema, wa inna ahadan au hatta ahadan, na mpaka ilifikia mmoja wetu, latadau kama tadau ash-shah, inafikia mmoja wetu anapoenda kukisi haja anatoa kinyesi mithili kinyesi cha mbuzi, malahu khiltun, kinyesi ambacho hakijashikana kile cha kung'ang'aniana, vinatoka vile vile vidogo vidogo kama vile vya mbuzi. Malahu khiltun, kinyesi ambacho hakina mchanganyiko wa kugandana na kushikana. Mmoja wetu alifikia hivyo, akaenda kujisaidia yale majani yaliyokula mengi, akiangalia kinyesi chake hivi anakiona kimithili ya kinyesi cha nani, cha mbuzi. Lakini pamoja na hali yote hiyo, wanakwenda kupigana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kunusuru na kuitekeleza amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, kila jambo lina taarifa, kila jambo lina historia, na kila jambo katika dini hii lina sehemu ya ibra, lina sehemu ya mazingatio. Mazingira waliokuwa nao ashabu rasulillahi ilikuwa mazingira magumu sana, ni tofauti kwa asilimia zote na mazingira ambayo tunayoishi leo, tunayoishi nayo leo hii. Sisi hatujawahi kufikia hapa kwenye mazingira yetu kwamba eti humu Tanzania, humu mjini humu, kwamba kuna watu wanakula majani, kuna familia inakula majani, hawana hata unga. Hatujawahi fikia hivyo, labda shakafikia miaka ya nyuma na kwingine, lakini kihistoria yetu ya kisasa tu hii yaonyesha hatujafikia huko. Lakini masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam, historia inasema wamefikia maisha hayo, wanakwenda kupambana na adui na hali ya kuwa wana njaa, hawarudi nyuma, wanakwenda kuitetea dini ya Allah subhanahu, na hawarudi nyuma na mazingira yao yakiwa hivyo. Ndugu zangu, nataka pia nitoe mifano baadhi pia kuonyesha kwamba hawa mabwana walikubali kuyauza au kuuza vilivyo na thamani katika maisha yao kwa lengo la dini. Kama hili tukio hili kuuza njaa, kubali wapate njaa wale majani, lakini dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali sahibu wamekubali kuuza nafsi zao, nafsi zao wamekubali kuzitoa kwa ajili ya Allah subhanahu. Bali sio hivyo, mali walizonazo pia wamefikia kuzitoa. Ninyi mnamjua Hanbala, mnamsikia Hanbala radhiallahu anhu, ghasilu almalaika, aliyeoshwa na malaika. Hanbala ameoa, amemaliza lailat al-arus, usiku amemaliza kufanya tendo la ndoa, bila shaka ilikuwa ni mchana, anasikia munadi, ananadi watu waende kwenye jihadi, hajaoga janaba, akatoka na kauliwa shahida na malaika wakamosha. Mwanamke na uzuri wake na mapambo yake na uchanga wa ndoa, ndio kwanza anaanza jambo la ndoa, hakuyajali hayo mbele ya dini ya Allah jalla wa ala. Miongoni mwa sura zinazoonyesha hawa watu walikuwa na mithala yudhra, wana mifano ya kupigwa, Abdullah ibn Hudhafa, Abdullah ibn Hudhafa, wote mnamfahamu Abdullah ibn Hudhafa, sahabiyun jalil, sahaba huyu. Mfano aliyopiga katika hii historia ni mkubwa, vita baina ya Waislamu na mfalme Kaisar ulikuwa ni vita mtawalia, lakini mfalme Kaisar alikuwa akipigwa kila wakati, alikuwa anapigwa kila wakati. Akawaambia wale wafuasi wake, la in dhafirtum ala ahadin minhum faatuni ilayya, mkishiweza kumkamata mmoja katika hao watu ambao mnapigana nao, kwa maana masahaba, nileteeni imuone. Kwa hiyo kule jeshi la Kaisar lilipoingia kwa vita dhidi ya Waislamu, akabahatika kukamatwa Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu anhu. Abdullah ibn Hudhafa analetwa mbele ya Kaisar, anamwambia, wewe nataka uwe mnasara na kutaka uwe Mkristo ili nikuache huru, nitakupa ufalme wote ulionao mimi, nusu ya ufalme wangu nitakupa hapo, nitakupa nusu ya ufalme wangu, lakini uwe mnasara. Abdullah ibn Hudhafa akamwambia, lau utanipa wanavyomiliki wa Arabu wote wa duniani na unapomiliki wewe Kaisar, martadadtu an dini Muhammad sallallahu alayhi wasallam tarfata ayn, siwezi kurejea katika dini ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nikalitaji kwa muda tu ya kupepesa jicho hivi, siwezi kulitaji. Akhiru mataf, mwisho habari yake ikawaje? Abdullah ibn Hudhafa aliwekewa sumu, aliwekewa sumu kwenye nyama ile ya nguruwe na pombe, wakumwekea ndani gerezani, iwe ndio chakula chake kwa muda wa siku tatu. Nyama hakuila, pombe hakunywa. Wanamtoa gerezani, anamkuta mabega yamenyuka juu, kakondeana, kalegea kwelikweli ndani ya siku tatu radhiallahu anhu. Wanampelewa Kaisar, Kaisar anamwambia, peni chakula cha halali, wakampa. Baada ya kushiba, Abdullah ibn Hudhafa anamwambia, inna dini, katika dini yangu mimi, rakhasa li an akula lahma alkhinziri daruratan, dini yangu imeniruhusu kula nyama ya nguruwe kwa dharura, imeniruhusu kabisa, lakini sijataka kuila nyama ya nguruwe, sijaihitajia kuila nyama ya nguruwe kwa sababu usije ukapata furaha ya chuki dhidi ya Uislamu. Nimekataa kuila nyama hii ya nguruwe ili tu wewe Kaisar usije ukapata furaha ya chuki, ukusema Waislamu hawa ukiwabana tu, hawa maswahaba ukiwabana tu, watakula nyama ya nguruwe hawa na watalegea. Alikubali jitesi katika hali hiyo, na mifano ndugu zangu ni mingi. Sasa tuiache hiyo mifano, tuseme liliyokula sawa. Sisi hapa Waislamu tuna masailu mbalimbali inayotuhusu sisi, tuna kadhaya mbalimbali zinazotuhusu sisi, na tiba yake zote zinahitaji tadhkia. Kila mmoja anahitaji kutoa nafasi aliyonayo. mwenye nafasi ya nguvu anahitajika kutoa nguvu, mwenye nafasi ya kutoa mali anahitajika kutoa mali yake, mwenye nafasi ya kuitoa ilmu yake anahitajika aitoe ilmu yake. Hakuna kusema ya kwamba haya mambo yanawahusu fulani na alani. Katika mji huo Mwanza Allah ameubariki, ni mji ambao watu alhamdulillah mashughulika mbalimbali, shughuli mbalimbali za kimaisha, na watu billah wanapata cha kwao chakula. Mji huu umepitia mambo mengi sana, mkoa huu umepitia mambo mengi sana, na mengine bado leo hii yanaendelea kuishi katika mkoa huu. Lakini ndugu zangu, mkiuangalia mkoa huu ala janibi dini, kwenye upande wa dini, na kusudia dini iliyosimama imara, dini ambayo imesimama imara, kwamba nyinyi wenyewe Waislamu mnayakini kwamba tukiwapeleka watoto wetu pale watatoka wanaijua dini ya Allah subhana, wanamjua mtume wao na wanajua majukumu yao dhidi ya dini. Hapa kwa Mwanza hii ni vya kutafuta. Tunakubali mahala fulani na alani kubwa, sehemu fulani, lakini je, ile nguvu ambayo imeelekezwa kwenye dini iko wapi? Ambayo kwamba sisi tuwe misili labda ya watu wa Tanga au wa watu wa mikoa fulani, twajigamba kwamba sisi watu wa Mwanza. Kwa hili tuna ushuhuda mbele ya Mola wetu subhanahu wa ta'ala ya kwamba hili tunakwenda kusema kwa Mola wetu ya kwamba tumetoa juhudi yetu katika jambo hili. Yako mambo mengi yanafanywa katika mkoa pia, sio hivyo, wamebarikiwa hapa. Kuna watu na wamesoma, wapo, wamekwenda nchi mbalimbali na kwingineko, wapo huko, walihudhuria madaris mbalimbali, wapo. Nani wa kuyabeba haya majukumu ya kuwasomesha wengine? Bila shaka jawabu linakuja ya kwamba panahitajika tadhiya ya lazima. Ama tukasema kwamba sisi tuyaache haya mambo kama yalivyo, kila mmoja afanye anayotaka. Abu Darda radhiallahu anhu aliwaambia watu wa Dimashki, Abu Darda radhiallahu anhu aliwaambia watu wa Damascus Suria, baada ya kuwaita na wakajikusanya, akawaambia mali arakum tabinuna ma la taskunun watajita watajma'una ma la ta'kulun, mbona mimi ninawaoneni sana mnayajenga yale ambayo hamtokuja kuyaishi, mnajenga vitu vingi ambavyo kweli hamtokuja kuishi, na mnayakusanya yale ambayo hamtokuja kuyala. Wataamaluna ma la tudrikun, na mnaweka malengo na makusudio ya baadaye mengi ambayo hamtokuja kuyafikia. Man kana qablakum, waliokuwa kabla yenu, banau kathira, wako walipita kabla yenu pia walijenga sana, walijenga vitu vingi mno. Bali sio hivyo tu, waamalu waamalu baida, na wakaweka matarajio ya mbali kabisa. Kisha akhir matafi ya waje fa asbahat ghafla, jambo likawa yale ambayo walikuwa wanajenga, fa asbahat ghurura, yale ambayo walikuwa wanatarajia yamekuwa sasa ni mambo ya udanganyifu. Wa masakinuhum qubura, na majumba ambayo wao sasa wanayaishi ni makaburi. Tusije tukawa mithili hiyo. Huu mfano wa Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ni barasan alayhi, ni picha ya watu wetu sisi, kwamba tunahitajika kwamba kama ni waumini wa msikiti tunahitajika tusome, na si tusome kweli kweli, msikiti irindime watu kusomeshwa dini ya Allah subhanahu, watu wazima, wakina mama, watu wadogo wasomeshwe Qur'ani, maneno ya Allah jalla wa ala. Sisi watu wazima tukubali kukaa tukaanza kufundishwa alif ba. Haya ndiyo mambo yanayozungumzwa atadhiya, watu kujitolea. Hivi mnasemaje ya kwamba zikaja karne 20 au karne 10 mbele au karne moja mbele zikakosa athari ya dini kwenye mazingira yetu? Wa manasara na watu magharibi wanafanya kila namna kubakisha athari kwenye ardhi. Nyinyi mtakapoondoka mnaziua athari zenu, nani atakayekuja kuisoma hii dini ya Allah subhana kama msio mimi na wewe? Kama watokea watu wajitolea kuwasomesha watoto wenu, wamekubali kuwalea watoto wenu kwenye kitabu cha Allah, kwa nini usione heri kumpeleka mwanao akasoma? Hawa mabinti ambao leo hii tunakaa nao katika majumba, wanaopoteza mwenendo, wanapoteza akhlaq, tabia njema, wanajiingiza katika makundi, mahala gani pa kulelewa? Hivi mnadhani mahala gani hawa mabinti watalelewa zaidi ya sehemu za ilmu? Yote haya yanahitaji sisi tujitolee kwa mabinti zangu wa kike, hawa yatakikana niwapeleke mahala wakasomi kwa gharama yoyote ile, niwatengenezee mustakbali wao wa akhera. Lakini kama hili jambo litakosekana na watu kujitolea, wasomeshaji wakakataa kujitolea kusomesha, na wasomeshwaji nao wakakataa kusomeshwa, athari ya dini itakwenda sababu mahili inapotea na kukauka kidogo kidogo. Ndugu zangu, kadhia hii Mola subhanahu wa ta'ala ameitolea mifano kama ilivyosema ndani ya Qur'an kwa aina mbalimbali. Jambo la ilmu limeletwa, ukiangalia namna Allah alivyozungumza kadhia ilmu ya wenye ilmu na wasiokuwa na ilmu, akafikia mpaka kumfadhilisha mbwa mwenye ilmu kuliko mbwa ambaye sio mwenye ilmu, kwa lengo la kufanya tahfiz, kuamsha hisia kwamba watu walichukulia jambo la ilmu kwa ukubwa na uzito. Na ndio maana mmoja katika maulama akatunga kitabu kinaitwa kitabu kimoja kinaitwa Fadlul Kalbi ala kathirin mimman labisa thiyab, Fadlul Kilabi ala kathirin mimman yalbasu thiyab, ubora wa mbwa kuliko wengi wanaovaa nguo. Akaonyesha fadhila za mbwa na namna alivyokuwa wa halu majara na mifano ya masalaf na waja wema. Yote hii kusudio nini? Kwa tahfiz, kuhamasisha. Hivi kweli ndugu zangu wazee na sisi vijana tunakaa masehemu zenye dini miaka 10-20 juzu wa amma hujaweza kuisoma? Arun ali, hii ni aibu kwa kweli. Au tu jambo hili la mambo ya swala madogo madogo haya, madogo tu haya makadhia za swala ambazo watu wanazidharau, miaka 10-15 hujui, na hakuna msukumo wote unaopata kwenye nafsi yako. Kijana ambaye tayari umeshasogea kidogo ni kadhia ya ilmu, ushaonja jambo la ilmu, unaiwezaje kuiacha ukaiacha ilmu? Ndio maana Imamu al-Albiri anasema walau qad dhuqta min halwahu dha'ma la atharta at-ta'allum wajtahatta, walau qad dhuqta min halwahu dha'ma, na lau utakuwa umeonja ule utamu wa ilmu, la atharta at-ta'allum wajtahatta, ungefadhilisha kujifundisha na ungetoa juhudi. Vijana ambao wamehifadhi Qur'an wako mjini humu wengi, vijana ambao wamesoma mtawasiti na thanawi mbalimbali wako mjini wengi. Je, tumetosheka na ilmu hiyo? Je, tunao wakati wa kukaa usiku sisi tukafanya murajaa, tukafanya hifdhi ya Qur'an, hifdhi ya mutuni za hadithi na vinginevyo? Tumetosheka na hivyo basi? Jamii hii ikakosa watu kujitolea kwa namna hiyo, na maawamu hao wa kawaida nao wakakataa kusoma, na sisi ambao tuna nafasi ya ilmu tukakataa kujisomesha, tukakataa kujiongezea ilmu, jamii inakwenda wapi? Jamii inakwenda wapi? Wakina mama wamekataa kusoma, mabinti zetu, vijana wetu wote wameacha kusoma, ilmu inakwenda wapi? Maana yake tutaanza kupambana na maislamu ya Kiislamu haya kuona, kwa sababu utakwenda bungeni utapata uwaziri utapata nini basi. Na hii ndio wanaoikusudia wa magharibi kututoa kwenye mfumo wa dini, kutuingiza katika kusafishwa ubongo. Kama tunakubali hili la dini life, kwamba sisi ni waumini wa msikiti huu tumekaa miaka yetu 10 kuswali kutoka basi miaka 10, bila shaka utakachokuwa unakijua ni sehemu ndogo mno ya dini, na sehemu kubwa utayajua mambo ya dunia. Na ndio maana mnaona Waislamu wengi ni mambo ya mipira, wambo wa mambo ya kamari, mambo sio ya kubeti, mambo ya namna gani. Ndio unaona wako kwenda kwa kwenda kule. Kwa sababu tumekataa kujitolea kutafisha ujinga uliomo kwenye nafsi zetu. Na tumekataa kujitolea tunaojua kukaa kuwasomesha. Imamu wa msikiti, mwalimu, khatibu na vingine wote wale ambao wana nafasi katika jamii, wana haki ya kupambana na watu waweze kujua dini yao. Pawe kwa kila namna ya mifumo. Iwe kwa kila namna ya mifumo watu tusome. Ndugu zangu, hawakuwa hao wa magharibi wala hao wa China mnawasikia wa China na wengineo, hawakufuata hawakupata ile nafasi ya juu kwenye hii dunia isipokuwa kwa wao kusoma elimu zao za kizungu. Bali hata sisi utukufu wetu sisi Waislamu, utukufu wetu ni sisi kuifahamu dini yetu na kuifanyia kazi, ndio utukufu wetu kwa na kusubiria yale ambayo tunayojifunza katika yale ambayo tunayofanyia kazi, kuyasubiria ndio majidi yetu yanapatikana hapo. Ndugu zangu, mimi sikuwa na maelezo mengi ya kuzungumza ili hili yangu. Nikitaka tuhimizane kwenye msingi huu. Sisi tunafanya biashara, wengine tunafanya kazi mahospitalini, serikalini, wapi na wengineko. Wallahi tuna dhima kubwa kunako huu Uislamu. Ndio maana al-Imam Abil Ali anasema ta'allamu al-Islam fa idha ta'allamtumuhu fala targhabu anhu fa innahu siratun mustaqim. Jifundisheni huu Uislamu. Jifundisheni Uislamu, na pindi mtakapojifunza Uislamu msiuache. Tunakuelekea kwa namna hii tunaoishi ni namna ya kuacha Uislamu na kubakia swala tu ambayo tunaiswali kwa mazoea. Watu tupo katika njia sawa, watu wa sunna kadha wa kadha, lakini la ilaha illa Allah sehemu ya dini kubwa hatuijui. Milango mingi ya biashara zetu hatuijui. Mambo ya ndoa mengi hatuyajui kidini ya Kiislamu. Atakuja kuyajua nani? Tadhiya inahitajika, watu wajitolee kwa ulazima na biashara zetu hizo hizo. Asije akasema mtu kwamba mimi bwana na shughuli nyingi sana bwana. Wallahi naweza kuambieni walikuwepo wako na shughuli kuliko hata sisi. Walikuwepo wako wana shughuli kuliko hata sisi. Sisi hapa tulipo ni wengine tu, labda ni watu tuko maofisini, viongozi tu, na wengine sisi wafanya biashara na basi, na vingine. Shughuli zetu ni hizo za kutoka asubuhi kurudi jioni. Hivi mnamfahamu Yahya ibn Muhammad ibn Hubayra rahmatullahi alayh? Mnamfahamu Yahya ibn Muhammad ibn Hubayra, waziri, cheo cha waziri Yahya ibn Muhammad ibn waziri wa dola. Hivi unaweza kumtafsiri waziri? Unaweza kumtafsiri waziri ukasema waziri ana muda wa kusoma Qur'an? Kwa hiyo mazingira yetu tunayo kwamba tunaweza tukasema kwa namna waziri anaposhughulika, huyu waziri wa kisasa ana muda wa kuanza kuhifadhi Qur'ani, kutafsiri Qur'ani? Ana huo muda? Ataupata muda labda wa Ijumaa kumsubiria khatibu, nao pia anaingia ukuchelewa na mengineyo. Sasa waziri Yahya ibn Muhammad ibn Hubayra amefunga kitabu chenye mijalladi 20 kinaitwa Al-Ifsahu an Maani As-Sihah, sharhi ya Sahih Bukhari na Muslim, volume 20. Waziri Al-Ifsah an Maani As-Sihah, sharhi ya Sahih Bukhari na Sahih Muslim, volume 20. Waziri wewe unasemaje na shughuli? Wewe utasemaje na shughuli? Nenda wewe. Utasemaje una shughuli? Kwa mimi nimeshughulika kwa kweli bwana. Sina hata muda wa kusoma. Naam. Ndugu zangu, nimezungumza hapa, tulikuwa namtaja mmoja katika mawaziri waliokuwa katika Uislamu anaoitwa Yahya ibn Muhammad ibn Hubayra, waziri nafasi kubwa kwenye Uislamu, ni waziri lakini anakaa darasani anasomesha watu ilmu alhadithi katika wanafunzi wake wakubwa ni Imam Ibn Jawzi wanafunzi wake wakubwa hao ni waziri lakini anatumia wakati wake kusomesha na alikuwa katika mwisho wa uhai wake anatamani aachane na kazi za uwaziri akae endelea kusomesha sababu hizi kazi zina mtihani na kweli na akaona muomba Allah subhanahu wa ta'ala amruzuku shahada mwisho wa uhai wake wa daktari wake akamwekea sumu kwa chakula na kinywaji akafa kwa kaipata shahada mahallu shahi na waziri wake hajaacha kusomesha na waziri wake hajaacha kutunga vitabu kitabu cha al-sahih kitabu maarufu cha Ibn Humayn kwa hiyo wewe utasema ni mashughuli ndugu yangu mzee jana mwenzangu utasema ni mashughuli kwa hiyo wewe ukiwa na shughuli huyu akawa na shughuli yule na shughuli yule na shughuli haya hii dini anayeshughulikiana safari ya kutoka kwenda kusoma kwenda kukaa chini ya mashehe chini ya maulama chini ya walimu anayefanya nani tena atakayefanya hiyo kazi nani tena watakosekana ndio itabakia sasa kazi yetu sisi ni kuushughulikia umagharibi ni kuushughulikia umagharibi tutaupa nafasi kwenye kila hatua namna ya ulaji namna ya mavazi namna ya matembezi na kila hatua tutakayoifanya itakuwa ya kimagharibi kwa nini kwa sababu tumeuacha mfumo sahihi wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ndugu zangu tunapohimizana na jambo la tadhhi ya kujitolea tunaeneza maana pana kwenye kila hatua hebu muangalie mkeo ukifika nyumbani hebu muangalie mtazame amekaa kidini gini ukakai mtazame mke wako hivi unaweza kummithilisha na nani katika wale wema waliotangulia utammithilisha utamfananisha na nani basi hata angalau kwa 200% nani nakosa njoo kwa upande wako wewe jiangalie katika wale rumuzi zile alama kubwa za masahaba wale ambao majina yao yamehiti kwa 100% kwenye matukio ya Waislamu wewe una nafasi ya nani basi hivi mathalan tukamwamsha au Allah kajalia Umar bin Khattab akasimama papa katokea akasimama halafu tukajiangalia na sisi kuna mtu anajiamini kwamba anaenda ana 100% za Umar bin Khattab na hawa ndio tunasema ndio wazazi sehemu pa kuigwa ni hawa masahaba hatuna hata mahala pa kuigwa hatuna hata cheme moja ya kuiga hasa huu Uislamu ndugu zangu watakao peleka nani taallamu alislam fa idha taallamtumuhu fala targhabu anhu fa innahu siratul mustaqim na hii ndio njia hiyo nyooka ambayo sisi kwenye swala kila siku tunasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kila mmoja na haki ya kutoa nguvu ya kuupeleka Uislamu sahihi nazungumzia Uislamu sahihi kuupeleka mbele na kuupeleka mbele sio maana wewe utoe pesa peke yako la hata kitendo cha wewe kuwa support kitendo cha wewe kukaa na kusoma kwa watu wa dini ukaanza alif ba ta ukasoma qaida tunurania ukaifadhi juzu amma na kuendelea ukaifadhi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo ni sehemu ya kuupeleka Uislamu mbele ni mingapi miji ambayo ilikuwa na Uislamu watu walipokuwa na Uislamu ule Uislamu ukaanza kuuchezea chezea wakaanza kuona kama vile ni kitu cha kawaida umagharibu ulipoingia ukafutika Uislamu wote kisha Abu al-Baqar ndiye akasema imithli hadha yadhubu al-qalbu min kamali in kana fil qalbi islamu wa iman leo nyie tunashabikia baadhi yenu timu ya Barcelona nyie Real Madrid si ndio matimu mnayesikia duniani haya Hispania ilikuwa ni nchi ya watu Andalus ni nchi ya Uislamu ile Shakhr Quraysh Abd al-Rahman aliyeingiza Uislamu katika miji ile. Leo hii kwani misikiti yao imegeuka kuwa museum si manini majuu majengo ya makumbusho tu. Kwa hiyo hata sisi Uislamu uliobahatika kuingizwa katika mkoa wa Mwanza miaka hiyo aliyeuingiza anajua mwenyewe. Hatumjui sisi. Ukaendelea na aliyeingiza sunna kwa hapa hapa Mwanza hatujui alikuwa ni nani. Basi huyo aliyeingiza naye akapotea na ule Uislamu unaoleta na ukapotea Hivyo ndio inaitwa indisaf al-islam, kukauka na kufutika Uislamu kwenye miji ya watu. Nimesema ukifutika Uislamu kinachofuata nini? Jawabu utakaofuata ni magharibi. Na wallahi billah, kila mmoja ana haki ya kuisemea nafsi yake kunako magharibi. Jiangalie unapovaa, unapotembea, marafiki zako, masahiba zako, mnaoshirikiana nao, mnaowasiliana nao, simu yako, nini? Jiangalie yote hayo. Yamekaa kwenye mfumo wa Uislamu. Sasa tiba ya haya yote, tiba ya haya mambo ni mimi na wewe kukubali misikiti hii iwe ni vyuo, iwe ni sehemu za kutupika kwenye Uislamu sahihi. Kukubali sote tusome, na kama sio hapa, kama ni pale twende, kama ni kule twende, kama kuna watu naona hawa wamesimama imara kwenye kaudhi ya dini wanahitaji supporta fulani, jitoe. Haya tunayogombania kama alivyosema Abu Darda, wale faqa man kana qablakum banu shadidan wa amalu ba'idan fa asbah wish, waje kuangalia ile makazi waliyojenga yakawa ni kubura, wa amaluhum bura, na mikakati walioipanga na matarajio waliyopanga kwenye vitabu vyao vya netbook na nini vikigeuka kuwa ni hasara tu. Hivi wallahi ndio nakwambia ndugu zangu, hawa ndugu zetu waliokufa walikuwa hawana mikakati, walikuwa na mikakati na mipangilio ilikuwa nao mingi sana, kama uliokuwa nayo wewe. Mipangilio yao wameifikia, bila shaka hawajaifikia, lakini Allah subhanahu amewaandikia. Na vivyo hivyo, watashhadu kulla yawmin dafna hilli, kila siku nashuhudia fulani kazikwa, fulani kazikwa, ujue kinachofuata ni kwako. Lazima kila mmoja achukue maumivu ya Uislamu huu. Watu wazima, msioni aibu ndugu zangu, wazee wala msioni aibu. Msioni aibu. Namfahamu mmoja katika maimam alikuwa na umri wa miaka 120. Umri wa miaka 120. Na alikuwa ni imamu anawasalisha watu tarawehe. Inasemwa hivi, umri wake wa miaka 120 alikuwa anawasalisha watu tarawehe 10 la mwanzo kamaliza juzuu, kamaliza msahafu hapo. 10 la mwanzo kamaliza msahafu. Maana yake kila siku unasoma juzuu ngapi mashaikh? Tatu. Kila siku juzuu tatu. Mzee wa miaka 120. Nitakupeni siri ndogo. Hawa salafu wajomewa hawa, Allah aliwapa hali kama hiyo. Wanasema ni kwa sababu waliutunza ujana wao kwenye kheri na faa. Allah akaihifadhi, akavihifadhi viwiliwili vyao kwenye utu uzima. Yaani kuna ujana wao waliuhifadhi kwenye faa, waliutumia kwenye faa, Allah akauhifadhi viwiliwili vyao kwenye utu uzima miaka kama hiyo. Miaka 120 anasimama juzuu 30 ndani ya siku 10. Maana yake anarudia msahafu kwenye mwezi wa Ramadhani mara ngapi? Mara tatu. Kwa hiyo mzee usione tatizo kuona kama mimi nishakuwa mtu mzima, akili imeganda, nishakuwa ni kadha, ila usijali. Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu alikuwa ni mtu mzima na akaslimu, na akawa ni katika maulama wakubwa, kuwa Sheikhul Muhajirin wal Ansar, naye ndio Sheikh wa Muhajirun na Ansar. Na ilmu aliyokuwa nayo Bakr ni kubwa kuliko masahaba wote. Kwa hiyo utu wako usima usione tatizo. Jipinde kwenye kujitolea kunako hii dini. Wale ambao wamesoma wasaidie, na wewe kama unaona hujasoma basi pambana kwa nafsi yako, ujifundishe dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio tunasema ya tadhiya. Wakina Saad ibn Abi Waqqas walikubali kula majani mpaka vinyesi vyao vikageuka kuwa kama vinyesi vya mbuzi, lakini walikubali kutoka kwa sababu ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kupigana jihad. Wakaenda. Mimi na wewe pia tuna talabati, tuna amri nyingi ndani ya Qur'an na Sunna zinatuhitajia tutekeleze. Basi jueni ya kwamba amri hizo zinatutaka tuzitekeleze kwa ari na nguvu yoyote ile tulionayo. Muda wa kuwa tupo katika haya maisha ya dunia, muda wa kuwa tupo katika haya maisha ya dunia. Ndugu zangu, wakuwa shekhe yuko hapa, basi nitamuomba kwa wakati huu uliobakia insha Allah, naye kama neno lolote naye ajatoe. Wajazakumullahu khaira wa baraka arrahmanu fikum. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين شو موسى
نساه في لوبه
على فتيا بني